Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Seis organizacións ecoloxistas galegas denuncian o proxecto de construción dun paseo fluvial ás beiras do río Mandeo, un proxecto que promove a Deputación da Coruña e o Concello de Betanzos. En concreto, esta senda discorrería entre o final do Paseo da Tolerancia ata o famoso Campo dos Caneiros, zona de Rede Natura. Este proxecto pretendíase realizar xa en 2010, pero finalmente quedou frustrado ata que a finais de 2014 se recupera co ánimo de telo rematado en 8 meses. Falaranos do impacto desta pretendida senda fluvial e da alternativa que o Movimento Ecoloxista propón, Juan Neira, delegado da Sociedade Galega de Historia Natural na comarca das Mariñas Betanzos. En 2010 o proxecto xa fora contestado polas organizacións ecoloxistas, o que obrigou a facer certas modificacións no plan orixinal. Modificacións que seguen sen satisfacer aos conservacionistas por seren ineficaces, moi impactantes e custosas.
Bueno, hai que indicar primeiro que non estamos en contra de todo o proxecto, senón que aquelas partes que digamos que teñen maior impacto ambiental e que incluso supoñen un custe bastante elevado e, digamos, de dudosa eficacia, ¿no? Por unha parte, hai desde o final do Paseo da Tolerancia ata a Fonte dos Anxos, que é un elemento patrimonial importante de Betanzos, que está bastante abandonado e que está á beira do río Mandeo, onde hai unha especie de unha curva moi importante do río con bastantes perspectivas, pois se sigue unha liña recta para facer unha senda fluvial, e esa senda fluvial se fai dentro do que é a zona de especial protección, é o antigo LIC Betanzos-Mandeo, que son 5 metros ao lado do río Mandeo. Lógicamente pensamos que si xa faz un ancho de 2 metros en unha zona de 5 metros, estás facendo máis ou menos o 30% da zona protegida, estás estropeando, non ten moito sentido facelo. Por outro lado, se fai en liña recta, cando hoxendía pensamos que se podían aproveitar as hortas que hai en esa zona para seguir un pouco os carreiros que había entre as distintas hortas e distintos que usaban os veciños para facer un roteiro moito máis atractivo desde un punto de vista visual.
A senda continuaría entre a Ponte dos Anxos e unha pista asfaltada que vai aos Caneiros, onde se celebra a popular festa estival. Neste traito con especiais valores naturais, xa que se trata dunha área húmida de canaveiras, o proxecto da Deputación e do Concello suxire que o paseo discorra por riba deste humidal.
En esta pista asfaltada, pues, ese tramo se salva con unha pasarela pivotada, es decir, pasarela de madeira con pivotes sobre unha zona de canaveiras e unha zona con bastante pendiente ao lado do río. Creemos que meterse na zona de canaveiras é un atentado contra esta zona medioambiental, porque non hai demasiados hábitats na ría, solamente hai dos carriceiras deste tipo na ría de Betanzos, e creemos que hai que intentar non sacarlle terreno con esta actuación.
Ademais de impactante, a senda proxectada neste treito do río Mandeo será intransitable no inverno, segundo os ecoloxistas. É zona inundable e, ademais, existen plantacións de eucaliptos que lle farían sombra, facendo impracticable o paso nos días de frío.
Na época de inverno, incluso en outras épocas, pois que a sombra que lle vai dar vai ser impracticable prácticamente pola xente que quere andar por elas, co cal gastarse os cartos en unha cosa que vai incluso ser perigosa para o seu manexo no futuro. Ademais, na actuación non se fai ninguna referencia a intentar expropiar esas zonas ou eliminar os eucaliptos desa zona. Ademais, é unha zona que teria unha gran visibilidade, se podría facer unha pequena balconada aproveitando xa as terrazas que existen. Entón, nos aí propoñemos que non se faga esta pasarela pivotada sobre madeira, sobre a zona encharcada, e que se aproveiten os desniveles naturales dos distintos bancales para salválos e seguilos. E seguilos sacando, eliminando vegetación, eucaliptos, acacias, etcétera.
Certo é que a senda fluvial proxectada no río Mandeo pretende tamén facer repoboacións con árbores autóctonas. Sen embargo, as especies escollidas denotan certa falta de coñecemento sobre as características e propiedades do terreo. Así o explica Juan Neira, da Sociedade Galega de Historia Natural.
No proxecto hai, se reforesta, se pretende poñer especies como carballo. O carballo non ten moito sentido no, ao lado dun río, nunha zona inundable. Non é propio desa zona e non estamos de acordo con este tipo de actuacións. Por outro lado, tampouco se fala nada de eliminación de determinadas especies que hai na zona, determinadas especies que sería moi interesante, non só pola sombra que dan, sino que porque realmente non son propias do lugar, como os propios eucaliptos que falei antes, ou, por exemplo, hai un seto enorme de tulla, de verdade que tulla aplicata, que está dando moitísima sombra sobre esta zona do río.
E xa no último treito deste paseo de aproximadamente 2 km de lonxitude cara ao Campo dos Caneiros, o proxecto promove unha das actuacións máis impactantes para o medio. O paseo sería pavimentado sobre xabre nunha zona tamén inundable e de carrizais.
E esta vez o que se fai é metela baixo unha pista de xabre de 1,5 metros, se mete pola zona de abaixo, linando co carrizal da pista asfaltada. Nos o que decíamos é que nos podíamos evitar ese elemento, senón, ou ben facelo pola parte de arriba, esta pista, este carreiro, ou en todo caso, incluso usar a mesma pista asfaltada para que xa está usando a xente de forma natural, tanto os que fan bicicleta de montaña, como os que fan footing, como os que van simplemente a pasear, usar a zona, ou simplemente a pista, para que ande a xente por ali, porque apenas hai tráfico rodado e non é unha zona moi perigosa. E entón non actuaríamos sobre o que é a zona inundable, a zona de prados, a zona de canaveiras, etc. Hai que ter en conta que hai pequenas zonas donde, por exemplo, pequenos prados que lindan con esta pista, que incluso se pode escoitar o roscón de auga, e incluso hai pequenas pozas que se forman en esta parte de abaixo, onde hai anfibios, etc. Entonces, hai que cuidar un pouco os detalles.
Os ecologistas admiten que a senda do río Mandeo precisa de melloras nalgún dos seus treitos, como no final, onde a antiga pasarela está en perigo de derrubo. Mas a proposta do Concello da Deputación neste treito tampouco é convincente.
Que é unha pasarela tamén que vai bordeando, lindando co río, que está tendo problemas de derrubes en unha zona que é unha zona bastante inestable porque é unha zona de xistos que están destruíndose en unha zona, pois nos propoñemos que se recupere a antigua senda, que é un tramo moi corto, que vai polo medio do monte, que simplemente habría que adelantarla lixeiramente, porque xa estaba, era o camiño antigo aos caneiros, e se podía recuperar esta perfectamente. De todas formas, en este último tramo, en esta antigua pasarela que se fixo no seu tempo, se pretende, para evitar estes derrubes, se pretende facer unha escollera con pedras e formigón ao lado do río. Nos parece unha burrada nunha zona Natura 2000, nunha zona de especial protección e conservación dos valores, zona protegida que a legislación europea, pues meter unha actuación deste tipo.
Ademais da Sociedade Galega de Historia Natural, tamén o Grupo Naturalista Hábitat, a Asociación Cultural O Rabo do Galo, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, a Plataforma pola Defensa da Ría e a Asociación Ecologista Arcoiris creen que o paseo do río Mandeo pode ser máis sustentable e tamén económico. A parte do que xa se dixo, tamén creen necesario o alumeado público da senda, a intervención en áreas de refuxo de aves limícolas ou en áreas de expansión da escriventa das canaveiras, unha ave en perigo de extinción.
Este proxecto non ten en conta unha especie que con un plan de conservación que é a escriventa das canaveiras e que fala de que unha posible as zonas de expansión son as zonas de caniceiras en ríos que desembocan na cornisa de todo o arco atlántico de Galicia, vamos. Sí que é unha zona idónea para unha posible expansión desta especie da que só quedan 70 parellas.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.